Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita, sari berita penting. Arab Saudi melaporkan 24 kasus baru corona. Satu orang sembuh. Pantai Gading mengkonfirmasi kasus virus corona pertama. Berita selengkapnya disampaikan oleh Hernita. Pemerintah Arab Saudi mengumumkan 24 kasus baru COVID-19 Kamis 12 Maret waktu setempat. Total jumlah kasus di kerajaan kini menjadi 45 kasus. Pemerintah mengkonfirmasi sebanyak 24 kasus baru termasuk 2 orang yang baru saja kembali dari Irak. Kasus tersebut diantaranya berasal dari seorang laki-laki dan perempuan Saudi yang kembali dari Irak. Lalu ada seorang anak perempuan berusia 12 tahun yang melakukan kontak dengan kakeknya yang terinfeksi sejak kembali dari Iran. Selain itu, kasus baru terdeteksi dari 21 orang Mesir yang melakukan kontak dengan seorang pengunjung dari Mesir yang sebelumnya dilaporkan memiliki kasus infeksi virus corona tipe baru tersebut. Kementerian Kesehatan Saudi Arabia mengatakan satu pasien sembuh dari virus. Amerika Serikat telah menyelesaikan kunjungan kapal induk di Vietnam hari Rabu 11 Maret. Kedutaan Besar Amerika di Hanoi menyatakan kunjungan itu adalah kali kedua yang dilakukan sejak 2018. Duta Besar Amerika Serikat untuk Vietnam, Daniel Kretenbring, mengatakan kunjungan seperti ini tidak hanya memperkuat kemitraan Amerika Serikat dengan Vietnam, tetapi mereka juga terus memastikan perdamaian dan stabilitas serta kebebasan perdagangan di seluruh kawasan. USS Theodore Roosevelt dan iring-iringan menyelesaikan kunjungan selama 5 hari di kota Da Nang di Vietnam Tengah pada 9 Maret. Peristiwa itu pun menjadi penanda 25 tahun hubungan diplomatik yang dijalani sejak Juli 1995. Pantai Gading mengkonfirmasi kasus virus corona pertama hari Rabu 11 Maret. Pasien itu adalah seorang warga Pantai Gading yang sebelumnya tinggal di Italia. Afrika sejauh ini masih belum menemukan kasus virus corona dalam jumlah besar setelah virus itu telah menginfeksi 110 negara di dunia sejak ditemukan di Tiongkok pada Desember lalu. Pasien virus corona di Pantai Gading adalah seorang pria berusia 45 tahun yang terdeteksi pada Selasa 10 Maret dan dinyatakan positif pada Rabu 11 Maret. Ia langsung dilarikan ke sebuah rumah sakit di Abidjan dan kondisinya dinyatakan stabil. Negara Kepulauan French Polynesia mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 di negara itu pada Kamis 12 Maret. Presiden Edouard Fritch mengumumkan bahwa Maina, anggota Majelis Nasional Prancis, sebagai pembawa virus corona jenis baru setelah kembali dari Paris pada akhir pekan lalu. Dalam laporan dari Radio New Zealand, Maina sempat bertemu dengan Menteri Kebudayaan Prancis Frank Riester yang kemudian diketahui telah didiagnosis terinfeksi virus corona. Saat ini, Maina ditempatkan dalam karantina di kediamannya. Organisasi Kesehatan Dunia WHO secara resmi menyatakan wabah penyakit akibat infeksi virus corona jenis baru sebagai pandemi pada Rabu 11 Maret. Saat ini terdapat lebih dari 118.000 kasus COVID-19 yang tersebar di 114 negara dengan total kematian sedikitnya 4.291 jiwa. Saudara, kini kita beralih ke berita nasional. Kerajaan Arab Saudi berharap jamaah dari berbagai dunia dapat melaksanakan ibadah umroh saat bulan suci Ramadan tiba. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Faisal.
Kerajaan Arab Saudi terus berupaya melakukan yang terbaik demi keselamatan para jamaah dari seluruh dunia termasuk Indonesia. Sampai saat ini, Kerajaan Arab Saudi masih menunda pelaksanaan umroh bagi para jamaah dari berbagai negara yang ingin datang melakukan ibadah umroh terkait merebaknya virus corona atau COVID-19. Demikian dikatakan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Esam bin Abed Al-Takofi, dalam wawancara khusus dengan Voice of Indonesia di Kedutaan Arab Saudi, Jakarta, Rabu. Menurut Duta Besar Esam bin Abed Al-Takofi, pihaknya masih menunggu hasil upaya konkret Kerajaan Saudi dalam menangkal menyebarnya virus corona atau COVID-19.
All what the Saudi government is doing is because of the safety.
Segala apa yang dilakukan pemerintah Saudi Arabia adalah karena keselamatan jamaah dan keselamatan para jamaah yang akan melaksanakan ibadah umroh dan haji. Indonesia bagian dari dunia yang kita tunda sementara pelaksanaan ibadah umrohnya, yang berarti untuk keselamatan dan keamanan para jamaah yang akan datang ke kota Mekah dan Madinah. Anda tahu jutaan manusia dari penjuru dunia datang ke kota Mekah dan Madinah. Saat ini Arab Saudi melakukan upaya terbaik hanya untuk menjadikan Mekah dan Madinah bebas dari penyakit atau virus COVID-19. Dan insya Allah mudah-mudahan segalanya dapat segera kembali normal. Semoga bulan Ramadan tahun ini para jamaah dapat melaksanakan ibadah umroh. Selain itu, Duta Besar Esam bin Abed Al-Takofi mengatakan Kerajaan Arab Saudi hingga saat ini belum dapat menentukan terkait dengan pelaksanaan ibadah haji tahun 2020 sekitar 4 bulan ke depan. Ahmad Faisal, Voice of Indonesia, RRI melaporkan.
Kopi Indonesia memiliki keunggulan dibandingkan dengan kopi yang diproduksi di negara-negara lain karena kopi Indonesia memiliki citra rasa yang tinggi. Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo saat membuka peringatan Hari Kopi Nasional di Auditorium Kementerian Pertanian Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu 11 Maret. Menurut Syahrul Yasin Limpo, citra kopi Indonesia yang bagus di mata internasional ini perlu terus dijaga dan dipromosikan.
Kopi Indonesia merupakan keunggulan dibandingkan kopi-kopi di negara produsen kopi lainnya, yakni cita rasa yang tinggi terutama untuk jenis kopi Arabica dan telah diklaim sebagai kopi speciality. Hal ini menjadi poin plus yang baik bagi citra kopi Indonesia di pasar internasional yang perlu kita jaga dan promosikan yang lebih intensif.
Syahrul Yasin Limpo menambahkan, beberapa kopi Indonesia jenis Arabica telah terkenal di dunia. Kopi jenis Arabica dari Indonesia yang sudah dikenal dunia adalah kopi Gayo, kopi Mandailing, kopi Java Prianer, kopi Toraja, kopi Enrekang, kopi Kintamani, kopi Flores, dan Bajawa. Menurut Syahrul Yasin Limpo, aneka kopi Indonesia kerap meraih predikat juara di event kopi internasional. Berita terakhir, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM telah menolak sebanyak 126 warga negara asing WNA masuk Indonesia seiring peningkatan pengawasan terhadap penyebaran virus corona COVID-19. Pelaksana tugas Dirjen Imigrasi Johnny Ginting dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Kamis 12 Maret mengatakan, total 126 orang ditolak sepanjang 6 Februari hingga 10 Maret 2020. Dari sejumlah penolakan tersebut, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Denpasar, Bali terbanyak mengalami pelarangan mencapai 89 orang. Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng menolak masuk sebanyak 22 warga negara asing. Johnny mengatakan ratusan warga negara asing yang dilarang masuk tersebut berasal dari sejumlah negara seperti Tiongkok, Inggris, Rusia, Thailand, hingga Malaysia. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan analisis berita hari ini dengan judul Uni Eropa Semakin Serius Mengembangkan Energi Terbarukan. Pengembangan energi terbarukan di Uni Eropa menunjukkan tren peningkatan setiap tahun. Kebijakan peningkatan penggunaan energi terbarukan seiring dengan komitmen Uni Eropa untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Pada awalnya, komitmen mulai muncul hanya dari beberapa negara, tetapi kini meluas hampir seluruh anggota Uni Eropa. Pada tahap awal komitmen muncul, yakni dari negara Malta pada 2018 dengan bauran energi untuk energi terbarukan saat itu hanya 10%. Kemudian diikuti oleh Swedia. Sejak 2018 hingga 2020 juga semakin meningkatkan persentase bauran energi terbarukan mereka. Berbagai kebijakan selanjutnya diambil untuk mengukuhkan komitmen mereka sekarang ini. Sekarang mereka menerapkan aturan energi terbarukan atau Renewable Energy Directive yang semakin ketat saat ini. Penggunaan minyak sawit atau CPO akan dikurangi secara bertahap hingga habis sama sekali pada tahun 2030. Meskipun demikian, Uni Eropa sejauh ini menyatakan tetap terbuka untuk impor CPO, termasuk dari negara pengekspor utama dari Indonesia dan Malaysia, sebagai penghasil 85% minyak sawit dunia. Sesuai target yang sudah dicanangkan, Uni Eropa mengkonsumsi 20% energi dari sumber yang terbarukan pada tahun 2020. Target ini meliputi konsumsi untuk produksi listrik dan energi untuk kendaraan. Dalam target ini juga meliputi kewajiban untuk 10% target biofuel pada tahun 2020. Kemudian, Biofuel Directive atau peraturan mengenai biofuel juga akan terus direvisi. Untuk mendukung kebijakan Uni Eropa, Bank Investasi Eropa atau European Investment Bank menyatakan telah mengumumkan akan berhenti menyalurkan pembiayaan ke proyek bahan bakar fosil pada akhir 2021. Perusahaan memutuskan untuk fokus pada inovasi energi bersih. Perkembangan pemberitaan media menunjukkan Uni Eropa kini semakin terpacu untuk mencapai target pengurangan dampak emisi. Kebijakan bersama ini berlaku di antara negara-negara Uni Eropa yang terkenal dengan slogan EU 2020, yaitu pengurangan 20% emisi rumah kaca, peningkatan efisiensi energi 20%, dan sumber energi 20% yang berasal dari energi terbarukan pada tahun 2020. Uni Eropa terakhir mencanangkan peningkatan target konsumsi energi terbarukan menjadi 27% untuk 2030. Hal ini dibuat sebagai perjanjian yang tidak mengikat Belanda, dan Perancis dikhawatirkan bisa meleset dari target negara mereka masing-masing. Belanda sendiri pada tahun 2019 memiliki target nasional penggunaan energi terbarukan sebesar 5% hingga 6%, di mana target yang ingin dipenuhi adalah sebesar 14% pada tahun 2020. Kebijakan Uni Eropa ini juga semakin dicermati oleh negeri yang terdampak revisi Renewable Energy Directive. Revisi tersebut mengatur syarat-syarat yang makin ketat untuk biofuel yang bisa digunakan di Uni Eropa. Salah satu poin yang paling penting adalah mengatur tentang bahan berkelanjutan yang bisa digunakan sebagai bahan baku biofuel dan yang tidak merusak lingkungan. Dampaknya antara lain bagi Indonesia dan Malaysia sebagai negara pengekspor utama CPO ke Uni Eropa dan dunia. Jika tidak diantisipasi, negara pengekspor CPO ini akan semakin sulit menembus pasar CPO di Uni Eropa. Demikian ulasan kawasan News Analysis hari ini.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Tiga puluh empat
4 provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa be'e-be ita, banosa sihasara tadi.
Jadi astuni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu an ita pada tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama. Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Engkau kubanggakan.
Raja Belanda William Alexander dan Ratu Maxima sedang melakukan kunjungan resmi ke Indonesia selama 3 hari, mulai 10 hingga 13 Maret, guna meningkatkan kemitraan dalam berbagai aspek. Apakah dengan kunjungan kali ini dapat membangun kemitraan lebih baik antara Indonesia dan Belanda? Dalam pertemuan di hari pertama di Istana Bogor, Selasa 10 Maret, kesepakatan bisnis sebesar 1 miliar dolar Amerika antara Indonesia dan Belanda berlangsung. Usai pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah Indonesia sangat mengapresiasi kunjungan Raja dan Ratu Belanda yang membawa 110 pengusaha untuk berbisnis dengan para pelaku usaha di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan mencakup produksi kelapa sawit berkelanjutan, isu perdamaian dan keamanan perempuan, dan pengelolaan pengendalian penyakit menular. Untuk kawasan Eropa, menurut Presiden Joko Widodo, Belanda merupakan mitra dagang terbesar kedua bagi Indonesia. Belanda yang dulu menjajah Indonesia selama 3,5 abad ini, kini menjadi mitra investasi terbesar pertama dan mitra pariwisata terbesar keempat. Sementara itu, Raja Belanda William Alexander menyampaikan permohonan maaf kepada bangsa Indonesia terkait kolonialisme dan kekerasan yang telah dijalankannya. Selain itu, dia mengatakan pemerintah Kerajaan Belanda telah mengakui kedaulatan Indonesia 1949 dan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus diakui secara politik dan moral sejak tahun 2005. Pengakuan itu ditandai dengan kunjungan pertama pemerintah Belanda yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, Bernard Bot. Kunjungan Raja William Alexander di 2020 ini menjadi sebuah harapan dan tanda bahwa negara yang pernah menjajah Indonesia dapat tumbuh bersamaan guna membangun hubungan baru berdasarkan rasa saling menghormati, percaya, dan bersahabat. Kita perlu apresiasi kunjungan Raja dan Ratu Kerajaan Belanda ke Indonesia, di mana wabah penyakit virus corona COVID-19 sedang mewabah. Dibutuhkan keinginan kuat untuk dapat datang ke area rawan virus. Jadi permohonan maaf disertai keinginan untuk membangun kembali kepercayaan di tengah-tengah suatu ancaman global merupakan suatu prestasi luar biasa. Walau terjadi penolakan dan protes oleh para keluarga korban keganasan pasukan Belanda di era perang kemerdekaan, namun esensi permohonan maaf dan membangun kemitraan bisnis menjadi obat luka bangsa Indonesia yang kini sedang dirundung virus dan ancaman ketidakstabilan ekonomi akibat perlambatan ekonomi. Selain itu, pemerintah Belanda pun terus melakukan koordinasi terkait tuntutan kompensasi keluarga korban dan berjanji untuk menyelesaikan secara adil dan bijaksana. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 12 Maret 1925 ketika Sun Yat-sen meninggal. Dr. Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok dan diakui secara luas sebagai bapak negara Tiongkok modern, baik di Tiongkok daratan maupun di Taiwan. Ia lahir 12 November 1866. Pada waktu itu Tiongkok diperintah oleh seorang kaisar yang memerintah seolah-olah seperti dewa. Sun Yat-sen yakin bahwa Tiongkok perlu ditata dengan cara yang baru melalui revolusi. Secara keseluruhan, ia memimpin 11 kali revolusi terhadap dinasti Qing dan akhirnya berhasil menumbangkan kekaisaran. Tiongkok selanjutnya menjadi Republik Tiongkok pada 1911. Sun Yat-sen juga pendiri partai tertua dalam sejarah modern Tiongkok, Kuomintang,
menjadi pejabat presiden pada tahun 1912, 1923, hingga 1925. Dr. Sun Yat-sen meninggal dunia pada 12 Maret 1925. Kami beralih ke tanggal 12 Maret 1967. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS menunjuk Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden. Pada 7 hingga 12 Maret 1967, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS menggelar sidang istimewa untuk meninjau kinerja Presiden Soekarno serta mencapai keputusan akhir tentang apakah dia terlibat atau tidak dengan pemberontakan Partai Komunis Indonesia pada September 1965. Sidang istimewa dibuka pada 7 Maret 1967. Pada hari itu, Letnan Jenderal Soeharto menyampaikan pidato yang membebaskan Soekarno dari keterlibatan dalam pemberontakan tersebut. Pada 12 Maret 1967, MPRS setuju untuk menarik mandatnya dari Soekarno dan mengangkat Soeharto dalam kapasitas sebagai pejabat sementara Presiden Republik Indonesia. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 12 Maret 2003, Perdana Menteri Serbia, Zoran Dindik, dibunuh di Belgrade. Zoran Dindik menjadi Perdana Menteri Serbia dari 2001 sampai 2003. Pada 12 Maret 2003, ia dibunuh di Belgrade. Pembunuhan ini terkait dengan ketegangan antara Serbia dan negara-negara pecahan Yugoslavia lainnya, serta kebijakan pemerintahannya yang dinilai sangat pro-barat. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Berawal dari tatap indah senyummu memikat, memikat hatiku yang hampa lara. Senyum membawa tawa, tawa membawa cerita, cerita kasih indah tentang kita. Terkadang ku ragu, kadang tak percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa di saat hati ini terbawa, terbawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Terkadang ku ragu, percaya, tapi ku yakin kau milikku. Kau membuatku bahagia di saat hati ini terluka. Kau membuatku tertawa bawa oleh cintamu untukku, untuk kita. Musik.
Baru saja Anda dengarkan satu lagu dari Yura, berawal dari Tatap. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Indonesia-Belanda Kerjasama Pengelolaan Sampah dan Perubahan Iklim. Indonesia dan Belanda sepakat untuk melanjutkan dan memperkuat kerjasama di bidang pengelolaan sampah, ekonomi sirkular, dan kualitas air, serta perubahan iklim. Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda, Cora van Nieuwenhuizen di Jakarta, Senin 9 Maret. Dalam kesempatan itu, Menteri Siti Nurbaya mengatakan, Belanda merupakan negara yang cukup maju dalam pengelolaan sampah dan limbah, khususnya berbagai inovasi ekonomi sirkular. Belanda juga menjadi salah satu dari sedikit negara anggota Uni Eropa yang telah berhenti mengekspor limbah plastik. Menurut Siti Nurbaya, Indonesia sangat menghargai hal tersebut, karena kebijakan nasional Indonesia juga bukan untuk mengimpor limbah plastik. Sementara itu, Menteri Infrastruktur dan Manajemen Air Belanda pada kesempatan tersebut menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman mengenai ekonomi sirkular ini. Ia mengatakan, Belanda juga memiliki pengalaman dalam mengolah sampah menjadi energi sebagai bagian dari ekonomi sirkular. Delegasi bisnis yang menangani hal ini juga ikut dalam kunjungan ke Indonesia pada kali ini. Menurut Cora van Nieuwenhuizen, pemerintah Belanda juga sedang mengembangkan proyek baru Fishing for Litter yang dilaksanakan oleh entitas bisnis dan mendaur ulang sampah plastiknya menjadi barang yang dapat dipakai. Untuk itu, Belanda mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat berkunjung ke Belanda dan melihat langsung hal tersebut. Menteri Cora juga mengundang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia untuk hadir pada Global Commission Summit di bulan Oktober 2020 nanti. Pada forum tersebut, pemerintah Indonesia mendapat kesempatan untuk menyampaikan berbagai upaya pengendalian perubahan iklim yang telah dilaksanakan oleh Indonesia. Belanda juga mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi agar Indonesia menjadi anggota Global Commission for Climate Adaptation. Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo telah menetapkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai komisioner mewakili Indonesia. Sekian Indonesiaku hari ini.
Voice of Indonesia.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world. Sienta
bisa dusta, persahabatan berubah jadi cinta. Tak bisa hatiku menafikan cinta, karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Karena cinta tersirat bukan tersurat. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Apa yang kita kini tengah rasakan, mengapa tak kita coba tuk satukan? Mungkin cobaan untuk persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan. Meski bibirku terus berkata tidak, mataku terus pancarkan sinarnya. Persahabatan, atau mungkin sebuah takdir Tuhan.
Mike Mohede, Sahabat Jadi Cinta. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara mendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya, Sukrapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pantai Sampirang di Sulawesi Utara. Jadi tetaplah bersama kami hanya di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Minahasa Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Utara. Kabupaten ini punya lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yakni Manado dan Kota Pelabuhan Bitung. Letaknya yang dekat dengan laut membuat kabupaten ini punya banyak objek wisata bahari yang memukau. Di antaranya Taman Laut di Pulau Gangga, Pulau Lihaga, Pulau Nain, dan Pulau Talise. Selain pulau, ada juga banyak pantai eksotis yang masih sangat alami. Salah satunya terletak di Desa Kalinaun, Kecamatan Likupang Timur. Oleh warga Desa Kalinaun, pantai itu diberi nama Pantai Sampirang. Pantai Sampirang punya garis pantai yang cukup panjang dengan pasir putih yang lembut. Jika air laut sedang surut, bentang pantai bertambah luas dengan paduan rumput laut dan karang. Ikan-ikan kecil yang terjebak di karang dan rumput laut menjadi daya tarik tersendiri bagi pantai ini. Di Pantai Sampirang banyak terdapat pepohonan, terutama tanaman kelapa yang dapat dijadikan tempat berteduh alami. Pantai Sampirang punya air yang jernih dengan keindahan bawah lautnya. Anda bisa berenang sepuasnya di pantai ini. Untuk menuju ke Pantai Sampirang dari Kota Manado, ibu kota Sulawesi Utara, Anda bisa menggunakan transportasi darat menuju Desa Kalinaun selama 1 jam perjalanan. Di Pantai Sampirang belum tersedia sarana penunjang wisata yang memadai, namun jika datang tempat pada waktu hari libur, warga desa biasanya menyediakan jajanan makanan di sekitar pantai. Namun jika ingin mencari suasana tenang dan sepi, Anda sebaiknya datang pada hari biasa. Saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pantai Sampirang di Sulawesi Utara. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Mendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini tentang Bali jadi tuan rumah Festival Wayang Internasional 2020. Pulau Bali akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival dan Seminar Wayang Internasional 2020 pada tanggal 13 sampai 19 April 2020. Gubernur Bali, Wayang Koster, mengatakan melalui agenda internasional tersebut diharapkan mampu membantu mempromosikan pariwisata Bali di tengah isu virus COVID-19 belakangan ini. Rangkaian kegiatan akan dilaksanakan di sejumlah lokasi wisata di Kabupaten Gianyar, Denpasar, dan Tabanan. Acara pembukaan dilaksanakan di lapangan Astina Gianyar dan kongresnya sendiri akan dilaksanakan di Sanur Denpasar. Untuk pelaksanaan acara seminar internasional, pihak panitia menggandeng kampus ISI Denpasar. Pada Kongres UNIMA atau Union International de la Marionette kali ini, akan menghasilkan Bali Declarations sebagai landasan untuk menjadikan kesenian wayang sebagai bagian dari resolusi PBB. Wayne Koster mengatakan, pemerintah Provinsi Bali kedepannya akan lebih berperan dalam mengangkat lagi kesenian wayang di tengah perkembangan zaman. Bali sangat butuh wayang dan dalang, terlebih sosok dalangnya yang banyak diperlukan seperti saat acara 3 bulanan anak, ritual upacara, dan lainnya. Terkait kesenian wayang, Koster melihat peminatnya di Bali sudah menunjukkan tren penurunan, apalagi ditambah masuknya kesenian modern dari luar yang turut menggerus keberadaan kesenian wayang dan ketertarikan generasi muda untuk menggeluti profesi sebagai dalang. Pergelaran wayang di sisi lain juga mampu menjadi sarana untuk memberikan hiburan hingga sarana untuk meluangkan kritik sosial yang membangun. Sementara itu, Presiden UNIMA Indonesia, T.A. Samudro Sriwijaya juga mengatakan, Festival Wayang Internasional yang akan diikuti perwakilan dari 100 negara di dunia itu akan menghadirkan sekitar 100 peserta. Semuanya memiliki kesenian sejenis wayang yang dinaungi oleh organisasi UNIMA Internasional yang berpusat di Paris, Prancis. Melalui festival ini juga jadi kesempatan bagi para dalang dan seniman wayang lokal untuk tampil di panggung internasional. Pendengar, sekian warna-warni kali ini, tetap bersama kami, Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Pariu. Semakin ku menjauh, semakin ku menyangkal itu, semakin menghujam semua tentangmu.
DJ, mengapa rindu? Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pelangi Nada. Pada Pelangi Nada edisi kali ini, saya hadirkan sebuah lagu dari Vina Panduwinata. Vina Panduwinata merupakan salah satu diva musik pop Indonesia. Karirnya di dunia musik Indonesia diawali dengan rilisnya album perdana bertajuk Citra Biru pada tahun 1981. Namanya semakin melambung kala dirilis album Burung Camar pada tahun 1985. Dalam album tersebut, lagu andalan dengan judul yang sama menjadi ikon dirinya, yaitu Vina si Burung Camar. Lagu Burung Camar diciptakan oleh Aryono Huboyo Jati dan Iwan Abdurrahman. Lagu ini mengisahkan tentang seekor burung yang menjadi pelipur lara saat seorang gadis mengalami kisah sedih penuh duka. Melihat burung camar yang terbang di atas hamparan laut biru, si gadis merasa bahagia dan melupakan sejenak permasalahan hidupnya. Baiklah saudara pendengar, inilah Vina Panduwinata dengan Burung Camar. Langit sepi walau tak meninggal.
Tiba-tiba ku sadari lagu burung camar tadi cuma kisah sebenarnya duka. Camar tinggi melayang bersahutan di balik awan, kini membawa anganku yang hati melayang jatuh di kaki-kakiku.
Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada tiga motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
Thank you. kedip udara. Papas pembawa berita dari yang ku damba. Ucapan semanis madu, tiga lembar rayuannya. Rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca. Surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, dengan kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, membuat hatiku berlomba. Seperti melodi yang indah, dengan kata cintanya padaku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.